SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other lokum on mobile, online and radio the mahalalef SBS Tigrinya you?
ሰላም በየነ ሰመረአ ንሎሚ ሮቦ 18 መጋቢት 2016 ዝተዳለው ሐጸርት ዜናታት SBS ትግርኛ ቀርበልኩም ፈለማ አርስታቶም እስራኤል ንሓደ ላዕለዋይ ኢራናዊ በዓል ስልጣን ጸጥታን አማኻሪ ኒኮላሳዊ ስትራቴጂን ዝነበረ ዓሊ ላርጃኒ ከም ዝቐተለት ገሊጻ ናይ ኣውስትራልያ ዓበይቲ ኣርባዕተ ባንክታት ምስቲ ናይ ትማሊ መጠን ገንዘብ ምውሳኽ ብዝተኣሳሰረ ናይ ገዛ መጠን ወለድ ልቓሕ ብ25 ሚእታዊ ከም ዝውስኹ ኣፍሊጦም ኣብ ኩባ ዘሎ ሕፅረት ነዳዲ ንህዝቢ ኩባ ኣብ ኣዝዩ ከቢድ ፀበባ ኣትዎም ከም ዘሎ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ ጉዳያት ገሊፁ ሚኒስተር ምክልኻል እስራኤል ካትስ ንሓደ ላዕለዋይ ኢራናዊ በዓል ስልጣን ፀጥታን ኣማኻሪ ኒኮላሳዊ ስትራቴጂን ዝነበረ ዓሊ ላርጃኒ ከም ዝቐተሎ ገሊፁ እስራኤል ብተወሳኺ ንሓላፊ ወለንተኛታት ዕጡቓት ሓለዋ ሰውራ ጀነራል ጎላም ረዛ ሱለማኒ ከም ዝቐተለቶ ኣፍሊጣኣላ ማዕክናት ዜና ኢራን ዛጊት ብዛዕባ እቲ ተገሊጹ ዘሎ ቅትለት ኣይገለፃን እንተኾነ እቲ ቅትለት ኣብ ኢራን ካብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓሰርተታት ዓመታት ንእስላማዊት ሪፐብሊክ ኢራን ዝዓበየ ፈተና ገጢሙዋ ኣብ ዘሎ እዋን ኣገደስቲ መራሕቲ ክትስእን እያ ማለት እዩ ብካልእ ዜና ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ዘንኪ ግጭት ኢራን ነቲ ንኣዋርሕ ክካየድ ተሓሲቡ ዝነበረ ዲፕሎማሲ ያው ጉዕዞ ናብ ቻይና ኣናዊሕዎ እቲ ርክብ ካብ 31 መጋቢት ክሳብ 2 ሚያዝያ ክካየድ ትፅቢት ዝተገብረሉ እንተነበረ እኳ ሕጂ ግና ዶናልድ ትራምፕ ብሓደ ወርሒ ክዳናጎ መደብ ከም ዘለዎ ገሊፁ ቻይና እቲ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብሰንኪ ቤጂንግ ነቲ ናይ ሆርምዝ መፃወቦ እንደገና ንምኽፋት ንኣሜሪካ እንተዘይደጊፋ ፕረዚደንት ትራምፕ መዲቦ ዝነበረ ምብፃሕ ከም ዘናውሖ ዝገልፅ ፀብጻብ ነፂጋቶ ዶናልድ ትራምፕ መሻርክቲ ኣባላት ኔቶ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ውግእ ተወሳኺ ተሳትፎ ክገብሩ ፈቓደኛታት ብዘይምዃኖም ኮኒኑ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ቀድም ኣቢሉ መፃቦ ሆርሙዝ ንምኽፋት መሻርክቲ ኣካላት ክሕግዙ ፀዊዕ ነይሩ እዩ መንግስቲ ኣውስትራልያ ነቲ ናብ ምዕራብ ሲድኒ ተወሳኺ ስቱድዮታት ንምህናፅ ተሃኒፁ ዝነበረ እንተነፀጎ እኳ ንዕዮታት ኤስቢኤስ ከም ዝድግፍ ግና ኣረጋጊፁ ሚኒስተር ርክባት ኣውስትራልያ ኣኒካ ዌልስ ኣብ ዝሃበቶ መግለፂ እቲ ውሳኔ ብሰንኪቲ ኣብዚ እዋን ዘሎ ኣብ ፋይናንሳዊ ሃዋህ ዘጋጥም ዘሎ ፀገማት ብሰንኪ ናይ ምወላ ፅቕጥታት እቲ ውሳኔ ከም ተወስተ ሓቢራ ሚስ ዌልስ ኣብ መግለፂኣ መንግስቲ ንሓሙሽተ ዓመታት ዝኸውን ናይ ገንዘብ ሓገዝ ንኤስቢኤስ ከም ዝገበረን ኣብ 2027-2028 ፋይናንስያዊ ዓመት ድማ ልዕሊ 1.7 ቢልዮን ዶላር ከውፅእ መደብ ከም ዘለዎ ሓቢራ ኤስቢኤስ በቲ ወጢንዎ ዝነበረ ምስፋሕ ምስቲ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ዝተፈላለየ ባህሊ ዘለዎ ሕብረተሰብ ፅምዶ ንምድንፋዕ ዝዓለመ ኣብ ምዕራብ ሲድኒ ካብ ዘሎ ማሕበረሰብ መደባት ሜድያ ቀሪብካ ምፍራይ መደብ ገይሩ እዩ እማመ ኣቕሪቡ ነይሩ ጆ ኬንት ዝበሃል ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ምምሕዳር ትራምፕ ነቲ ኣብ ኢራን ዝግበር ዘሎ ውግእ ብምቅዋም ብፍቓዱ ስርሑ ለቂቑ ሓላፊ ማእከል ሃገራዊ ፀረ ሽበረ ኣሜሪካ ኣብቲ ናይ ኤክስ ገጹ ኣብ ዝፀሓፎ መልእኽቲ ኢራን ንኣሜሪካ ኣብ ሓደጋ ዘእቱ ዝኾነ ይኹን ስግኣት ከም ዘይውደቐት ድሕሪ ምግላፅ ምምሕዳር ትራምፕ ነቲ ውግእ ዝጀመሮ ካብ እስራኤልን ኣሜሪካውያን ኣብ ማለቲ እስራኤል ብዝገበርዎ ፀቕጢ ምዃኑን ገሊጹ ኣሎ ሚስተር ኬንት ናይ ቀደም ፍሉይ ናይ ቃልሲ ተመክሮ ዝነበሮ ኮይኑ በዓልቲ ቤቱ ኣብ 2019 ኣብ ሶርያ ብዝተፈፀመ ርእሰ ቅትረታዊ መጥቃዕቲ ዝተቐትለት ናይ ሓይሊ ባሕሪ ክሪፕቶሎጂካል ቴክኒሽያን እያ ነይራ ዩክሬንን ዩናይትድ ኪንግደምን ንዝዓመቐ ፀጥታን ናይ ምክልኻል ኢንዳስትሪን ዝምድናታት ከምኡውን ቀረብ ድሮን ንምብራኽን ኣብ ዓውደ ኩናት ኤኣይ ንምጥቃምን ዘኽእል ሓድሽ ወታደራዊ ኢንዳስትሪ ሽርክነት ከቲመን ኣለዋ ኣብ ኩባ ዘሎ ሕፅረት ነዳዲ ንህዝቢ ኩባ ኣብ ኣዝዩ ከቢድ ፀበባ ኣትዎ ከም ዘሎ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ቤት ፅሕፈት ሰብኣዊ ጉዳያት ገሊፁ ብሰንኪቲ ብኣሜሪካ ዝተገብረ ኣብ ውሽጢ 4 ወርሒ ንሳልሳይ ግዜ ክልከላ ፀዓት ሰፊሕ ክፋላት ኩባ ብዘይ ኤሌክትሪክ ይቕፅል ኣሎ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ቬኔዙዌላ ናብ ኩባ ዝኸይድ ነዳዲ ብምቁራፁን ናብ ኩባ ነዳዲ እትሸይጥ ዝኾነት ሃገር ቀረፅ ክውስኸላ ምዃኑ ድሕሪ ምፍራሕን እዩ እዚ ቅልውላው ናይ ኩባ ተኸሲቱ ናይ ኣውስትራልያ ዓበይቲ ኣርባዕተ ባንክታት ምስቲ ናይ ትማል መጠን ገንዘብ ምውሳኽ ብዝተኣሳሰር ናይ ገዛ መጠን ወለድ ልቓሕ ብ25 ሚእታዊ ከም ዝውስኹ ኣፍሊጦም። እቲ ለውጢ ካብ 27 መጋቢት ክሳብ 2 መያዝያን ጀሚሩ ኣብ ግብሪ ክውዕል ክጅምር እዩ። ኣብ መወዳእታ ፍሉይ ወኪል ምምካት ፅልኢ ምስልምና ኣፍጣብ ማሊክ ኣውስትራልያ ምስ ፅላኣት ምስልምና ዝተሓሓዝ ዓብ ፀገም ኣለዋ ክብል ገሊፁ። እዚ ፀገም ሓደሓደ ግዜ ይንፀግን ዕሽሽ ተባሂሉ ይሕለፍን እዩ ክብል እውን ወሲኹ ተዛሪቡ። እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ።